programu se radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 9. januar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto u Bosni i Hercegovini godinu dana nakon donošenja nije sprovedena presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom se traži ukidanje diskriminatorske odredbe Ustava koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najviše državne funkcije. Sagovornici su bili Jakob Finci, predstavnik jevrejske, i Dervo Sedić, predstavnik romske zajednice, koji su cijeli slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Bilo je riječi o tome ko je odgovoran što obavezujuća presuda još nije sprovedena, ko pruža najveći otpor, da li pripadnike manjinskih naroda u Bosni i Hercegovini vrijeđa termin ostali, kako su oni definisani u Ustavu, da li se u Bosni i Hercegovini, onakvoj kakva je definisana u Dejtonskom sporazumu, može ostvariti puna ravnopravnost građana, zašto su pripadnici konstitutivnih naroda, ukoliko žive u drugom entitetu, građani drugog reda, kao i o tome kakve će posljedice imati Bosna i Hercegovina ukoliko ne sprovede odluku Evropskog suda za ljudska prava. Most je kao i obično pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom se toj državi nalaže da izmijeni odredbu Ustava koja onemogućava predstavnike nacionalnih manjina da se kandiduju za najviše državne funkcije. Naši sagovornici su dva čovjeka koji su najzaslužniji za tu presudu, Jakob Finci, ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, i Dervo Sejdić, romski aktivista iz Sarajeva. Naime, Sejdić i Finci su 2006. godine tužili Bosnu i Hercegovinu zato što oni, jedan kao Jevrej, a drugi kao Rom, nemaju pravo da se kandiduju na visoke državne funkcije s obzirom da Ustav to pravo priznaje samo pripadnicima konstitutivnih naroda, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima. Evropski sud za ljudska prava je u decembru prošle godine uvažio njihovu tužbu. Dobar dan, gospodine Sejdiću.
Dobar dan vama i slušaocima.
Dobar dan, gospodine Finci.
Dobar dan svima koji nas slušaju.
Sud je prije godinu dana zatražio da se iz Ustava Bosne i Hercegovine ukloni diskriminatorska odredba koja pripadnicima nacionalnih manjina ne dozvoljava da se kandiduju na najviše funkcije. Iako je ta presuda obavezujuća, državni organi Bosne i Hercegovine nisu je sproveli. Gospodine Finci, ko je za to odgovoran?
Pa sigurno je da su odgovorni oni koji upravljaju danas Bosnom i Hercegovinom, znači njeni politički lideri i njen dosadašnji parlament. Međutim, moram reći da ova sudska odluka nije ništa novo, zato što je Bosna i Hercegovina još 2002. godine povodom prijema u Vijeće Europe potpisala obavezu da će u roku od godinu dana svoja normativna akta, zakone, uključujući Ustav, usaglasiti sa evropskim standardima, odnosno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. I to Bosna i Hercegovina je potpisala i 2008. godine, kada smo potpisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, i na kraju, pošto to ništa nije učinjeno, sud je naredio Bosni i Hercegovini da to mora da učini. Ono što bih ja rekao, to je da ovo nije nešto što je sud otkrio i naredio Bosni i Hercegovini, pa se Bosna i Hercegovina našla u čudu. Ovo više podsjeća na onu dječju bajku Car je go. Jednostavno, svi u Bosni i Hercegovini i njeni politički lideri i članovi parlamenta i članovi ustavno-pravne komisije znaju da naš ustav, izborni zakon, je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom, ali do sada iz jednostavno razloga koji su samo njima poznati, a vjerojatno zbog zadržavanja balansa vlasti kakav je sada, ništa nisu ni pokušali da učine da se to promijeni. Prema tome, mi smo ovom našom apelacijom samo uradili to da stvar krene napred i da se napokon pokrene nešto što je sa našeg aspekta ne presuda protiv Bosne i Hercegovine, nego presuda u korist Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.
Gospodine Sejdiću, po vama, ko je najviše odgovoran zbog toga što evo već godinu dana nije primijenjena odluka Evropskog suda pravde?
Svakako da su najodgovorniji lideri 6, eventualno 8 političkih partija u Bosni i Hercegovini koji su evo i dan danas na vlasti. Političke partije, znači koje kreiraju vlast i njihovi lideri. Da je bilo političke volje unutar tog bloka od 6, eventualno 8 političkih partija, presuda bi bila provedena. Međutim, činjenica je da u Bosni i Hercegovini presudu, nažalost, svak tumači na svoj način. Jedni je tumače kao obavezu Bosne i Hercegovine u rekonstrukciji kompletnog ustava, pa čak neki zagovaraju i drugi Dayton. Drugi bi to samo onako malo da kažem ušminkali, jeli, tek toliko da se kaže evo mi smo uradili ono što je naša obaveza i evo sad i nacionalne manjine imaju pravo da se kandiduju. Međutim, zaista kada se pogledaju stavovi političara iz Federacije Bosne i Hercegovine, kada se pogledaju stavovi političara iz Republike Srpske, onda ćete vidjeti da jedni od drugih su udaljeni kilometrima u svojim stavovima, u svojim razmišljanjima o tome na koji način pristupiti izmjenama, odnosno reformi Ustava Bosne i Hercegovine.
Gospodine Finci, po vama možemo li izdvojiti nekoga ko najviše koči?
Pa vrlo je teško reći da bilo ko pojedinačno koči implementaciju ove odluke, jer u Bosni i Hercegovini nijedan političar, nijedan partijski lider ne misle da ovu presudu ne treba implementirati i misle da je postojeće stanje dobro. Jednostavno, to su one stvari za koje kažu tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina, jer jednostavno to je stvar oko koje se svi slažu da to treba izmijeniti, samo se niko ne slaže sa drugima na koji način i u kom obimu stvar treba izmijeniti. Ono što je jako čudnovato, to je da je stvarno smiješno da u presudu, ne bih rekao, političari ne razumiju i ne da je krivo interpretiraju, nego svako pokušava da iz nje izvuče ono što njima odgovara i da na njoj gradi ono za što se bori i zalaže. Od promjene strukture i teritorijalnog ustrojstva Bosne i Hercegovine pa do promjene te dvije rečenice u Ustavu koja će reći da se biraju u predsjedništvo 3 člana iz reda konstitutivnih naroda, a da više od jednoga ne može biti iz reda konstitutivnog naroda ili reda ostalih. Ono što se u stvari dešava, to je tihi otpor, a dovoljno je reći da je komisija koju je formirao parlament po odluci vijeća ministara koja je trebala ovome da raspravlja, od svojih 12 sjednica, 5 jednostavno nije imala kvoruma jer uvijek neko ne može da dođe, a niko se nije ni sjetio da bi možda bilo dobro u takvu jednu komisiju pozvati i one o čijoj se koži radi, a to su ostali. Ne samo nacionalne manjine, nego svi oni u Bosni i Hercegovini koji se ne osjećaju pripadnicima konstitutivnih naroda, a to nisu samo pripadnici nacionalnih manjina, nego i ono što je recimo ranije ljudi koji su se izjašnjavali kao Jugoslaveni, a danas se izjašnjavaju kao Bosanci, smatraju se ostalima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom se toj državi nalaže da izmijeni odredbu Ustava koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najviše državne funkcije. Sagovornici su Dervo Sejdić, romski aktivista, i Jakob Finci, ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, koji su cijeli slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sejdiću, slažete li se vi sa ovom konstatacijom gospodina Fincija da je u stvari riječ o tihom otporu? Znači, svi su na riječima za, svi su za to da se primjeni, a u stvari kad dođe da se primjeni, onda se stvar raspline i ide nešto bez kraja i konca.
Slažem se potpuno sa tom konstatacijom. Nigdje, zaista nigdje i još nikad, niti ja, vjerujem ni moj kolega Fincija, niti bilo koji medij da je prenio neku informaciju koju je neko od političara protiv provedbe presude. Čak u svojim nekakvim kampanjama ili predizbornim su obećavali, spominjali da je potrebno da se provede presuda Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Uradilo je prijedlog amandmana na izmjenu Ustava oslanjajući se na presudu suda. Međutim, taj prijedlog je završio u ladici Ustavno-pravne komisije koja nikad zaista nije o tom prijedlogu ni pomislila da raspravlja. Što hoće reći ta tiha opstrukcija, tiho odbijanje ili tihi nepristanak radu na provedbi presude.
U Bosni i Hercegovini se svi oni koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda zovu ostali. Tako je to i u Ustavu definisano. Znači imamo one glavne, to su Srbi, Bošnjaci i Hrvati, a svi oni koji im ne pripadaju, to su ostali. Što mi nekako pežorativno zvuči. Gospodine Finci, da li vas kao pripadnika manjine pomalo vrijeđa taj izraz?
To što Ustav poznaje kategoriju ostalih vređa utoliko što Ustav Bosne i Hercegovine onakav kakav je u Dejtonu, da kažem oktrojisan, 54 puta pominje narode, a samo jedan puta pominje ostale i građane. Znači, uvijek se radi o nekom kolektivnom biću, a nikad o individualnom pravu građana, pravu čovjeka, a ljudska prava su, ne zaboravimo, prvenstveno individualna prava. Ovdje sam Ustav nas jednostavno tjera da se svrstamo u torove, da se svrstamo u neka stada koja će na sebi imati firmu jednoga od tri konstitutivna naroda, a niko od nas ne može biti čovjek, ne može biti građanin. A to je ono što je još Francuska revolucija proklamovala davne 1789. godine, da su upravo ta prava građanina vrhunska, a ne prava grupa, grupna prava. Pored toga i sam zakon svugdje to reproducira, tako da na čitav niz drugih funkcija, ne samo člana predsjedništva ili članova Doma naroda, se uvijek predviđaju izbor člana iz reda konstitutivnih naroda. Mi smo imali slučajeva da ljudi koji su na jednim izborima se pojavljivali kao recimo Hrvati, na sljedećima, pošto je veća šansa da dobiju stolicu, se deklarišu kao nešto drugo. I to je jednostavno naša praksa koja već poprilično dugo traje, tako da je kompletan taj koncept postao već pomalo smiješan.
Gospodine Sejdiću, evo da i vas upitam, vrijeđa li vas ovaj izraz ostali?
Pa kako da ne? Čim niste isti, onda ste u podređenom položaju, onda ste čovjek koji ne pripada ovoj sredini, a rodili ste se i vi i vaša pokolenja. I što me posebno vrijeđa, koliko puta u našem Ustavu se spominje naroda, koliko puta se spominju kategorija ostalih, odnosno građana. Imate znači kategoriju ostalih, a da ničim, čak ni jednom rečenicom tog Ustava se ne kaže koja su to prava ostalih, ko čini tu grupu ostalih i koje su na kraju krajeva i obaveze.
Gospodine Finci, da li se u Bosni i Hercegovini, onako i kako je koncipirana Dejtonskim ustavom, može uopšte ostvariti puna ravnopravnost građana? Jer i predstavnici konstitutivnih naroda, ukoliko žive u drugom entitetu, oni su građani drugog reda. Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Upravo to nas sviju čini manjinom, zavisno od toga u kom dijelu Bosne i Hercegovine živimo. Jer to smo mi koji pripadamo toj, nesretno bih rekao, grupi ostalih. Manjina bez obzira u kom entitetu živimo, čak i konstitutivni narodi, pripadnici konstitutivnih naroda, nisu ravnopravni ako ne žive na pravom mjestu. Istina, njima postoji mogućnost da presele i taj slučaj smo imali prije 8 godina kada je tadašnji član predsjedništva jednostavno promijenio entitet da bi mogao biti izabran u predsjedništvo. Međutim,
na koga mislite, izvinite?
Mislim na gospodina Tihića koji je živio u Republici Srpskoj pa je prešao u federaciju da bi mogao da se kandiduje za predsjedništvo i izabran je u predsjedništvo. Međutim, ako ste ostali, onda bez obzira gdje preselite, uvijek ostajete ostali i uvijek ostajete da kažem tako, nekonstitutivan i neko ko ne može da se kandiduje ni za bilo koju funkciju. Da se mi razumijemo, ni gospodin Sedić, ni ja nismo naivni, cijeli život živimo u Bosni i Hercegovini i znamo da situacija nije takva da se može očekivati da recimo na nekim od sljedećih izbora neko ko se deklariše kao Rom, Jevrej, Italijan, Mađar ili Poljak bude izabran u predsjedništvo. Međutim, smatramo apsolutno da je naše pravo da pokušamo, pravo da se kandidujemo i pravo da budemo barem po tome jednaki sa svim građanima bez obzira kako se oni deklarišu. Jer ako možemo zajedno plaćati porez, ako smo mogli do nedavno zajedno služiti vojsku, ispunjavati sve ono što je država od nas očekivala, onda valjda imamo pravo i tražiti od države ono što pripada svim njenim građanima i što recimo u uporednom pravu kao kategorija ne postoji. U uporednom pravu postoji kategorija državljanin ili si stranac, a nema da si državljanin prvog reda ili državljanin drugog reda, odnosno da si konstitutivni državljanin i državljanin tek onako da popuniš broj. Kad god dođe do podjele stolica, ako ne pripadaš onome koji ima pravo na stolicu, ne možeš čak ni da se kandiduješ.
Vaše mišljenje, gospodine Sediću?
Vidite, Bosna i Hercegovina je zaista zemlja u kojoj su svi i na svakom mjestu diskriminirani. Ali ja lično kao čovjek, nadam se i moj kolega Finci i svi oni koji su danas u toj kategoriji ostali, puno lakše, puno zadovoljnije bi se osjećali da nam taj naš ustav, pa makar nikad, kao što reče i kolega Finci, to ne bila realnost da neko od nas postane predsjednikom ili ovo ono, ali da nam omogućava da se možemo kandidovati kao svi pripadnici konstitutivnih naroda. Bosna i Hercegovina će, nažalost, dugo još biti podijeljena po etničkom principu i dugo će se taj etnički princip i zadržati. Kako sad stvari stoje, evo imamo jedan dio hrvatskog bloka koji zagovara i treći entitet. Ja razumijem da se ljudi osjećaju diskriminirani, ali da li nam je taj treći entitet nešto čime bi se sutra taj dio hrvatskog bloka osjećao ravnopravni? Ja mislim da ne.
Gospodine Sejdeću, vi ste koliko znam prije 2 mjeseca ponovo tužili Bosnu i Hercegovinu.
Jesam i prije par dana sam dobio zvanično odgovor suda u Strasburu o zaprimanju predmeta, broju protokola i naravno sud radi hronološkim redom i potrebaće to sigurno barem godina i po dvije, ako ne i tri, dok ovaj predmet dođe na red.
Zbog čega ste vi ponovo tužili Bosnu i Hercegovinu?
Tužio sam ponovo zbog neprovedbe presude i na ovaj način želim i po drugi, ako treba i po stoti put, izvršiti pritisak na BH političare danas, sutra, koji budu kreirali vlast, da obaveza suda je obaveza Bosne i Hercegovine i da tu nema alternative, sem provedbe. Znači, to je moj dodatni pritisak. Moje unutarnje zadovoljenje, moja satisfakcija će biti ako sud izvrši dodatni pritisak na BH političare. Predložio sam sudu sankcionisanje ne Bosne i Hercegovine, nego političara, odnosno lidera političkih partija koje kreiraju vlast. Jer su oni direktno odgovorni. U prvom redu Tihić Sulejmana kao lidera SDA, zatim Milorada Dodika, zatim Mladena Ivanića, zatim Harisa Silajđića. Sve te lidere koji su bili i u Butmiru i imali aprilski paket pred sobom i imaju presudu pred sobom, predlažem sudu sankcionisanje. Lično njih i njihovih političkih partija.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Bosna i Hercegovina sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom se toj državi nalaže da izmijeni odredbu Ustava koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najviše državne funkcije. Sagovornici su Jakov Finci, ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, i Dervo Sejdić, romski aktivista, koji su cijeli slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Finci, da li ćete se vi pridružiti ovoj drugoj, tako da kažemo,
polovnoj, protestnoj, upozoravajućoj tužbi gospodina Sejdića?
Mi ni prvi puta nismo zajedno ustali svojim zahtjevom, nego je to bilo paralelno, tako rekuć, ne znajući jedan za drugoga, i tek je sud ova dva predmeta ujedinio i tako je postao predmet Sejdić-Finci. Mislim da neću, sud u Strasburu nema mogućnosti da natjera Bosnu i Hercegovinu da ovo izvrši. Postoji mogućnost da Vijeće Europe svojim mjerama na određeni način sankcioniše Bosnu i Hercegovinu zbog toga što nije izvršila ono što joj je sud naložio, počevši od toga da se recimo agremani naše nove delegacije u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ne prihvate zato što smo proveli izbore koji su u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, pa ide to čak dotle da se Bosna i Hercegovina isključi iz Vijeća Europe. Ne postoji striktni rok u kojoj se jedna sudska odluka suda u Strasburu treba izvršiti. Obično je da se to uradi u prvih 6 mjeseci. Međutim, mi smo, kao što uvijek to znamo, našli objašnjenje zbog čega to nismo mogli, jer za Boga imali smo izbore, a zna se da se 6 mjeseci prije održavanja izbora ni u jednoj zemlji ne mijenjaju pravila igre. Ono čega se ja bojim, to je da će naše natezanje, rekao bih, između toga da li treba temeljito mijenjati kompletan ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine ili ono kao što sud traži samo implementirati ovu odluku, da će potrajati još jako dugo, jer duh sporazumijevanja nažalost ne vlada Bosnom i Hercegovinom. Kod nas se svaki kompromis smatra slabošću, jer pristao si na ono što neko drugi traži i što neko drugi predlaže, i zbog toga smo mi vrlo rezolutni u guranju svojih stavova, pa sve dok ne dogori do nokata. Međutim, čini se da nam nije jasno da ne implementacijom ove odluke dovodimo Bosnu i Hercegovinu u vrlo težak i rekao bih opasan položaj, da ako se i desi da članice Europske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, on jednostavno bude odmah suspendovan zbog toga što se ne pridržavamo evropskih standarda i što nismo implementirali presudu suda u Strasburu. I na kraju da kažem da nam se desi da Vijeće Europe, organizacije u kojoj smo eto uspjeli da uđemo 2002. jednostavno suspenduje naše članstvo ili nas natjera da mi sami se povučemo, jer do sada Vijeće Europe nije nikada nikoga isključilo iz svog članstva, ali kad je postojala takva opasnost, onda se zemlja sama povlačila, kao što je uradila Bjelorusija prije par godina, da ne bi bila isključena. Najgore što nam se može desiti, to je da se ovo natezanje protegne sve tamo do maja 2014. kad budemo 6 mjeseci prije novih izbora, i da onda sve uradimo kako smo mogli uraditi već vrlo, vrlo davno, da bi Europi rekli, evo, zadovoljili smo sve što se pred nas stavili kao zadatak, sad smo prava država.
Gospodine Sejdiću, ne čini li vam se da Brisel na izvestan način gleda malo kroz prste političkim liderima u Bosni i Hercegovini, jer evo za godinu dana faktički ništa nije preduzeo da ih natjera, tako da kažem, da realizuju tu presudu. Evropski sud je to doneo i oni su to pustili da ide kako ide.
Činjenica je da to nije učinjeno. Moje lično mišljenje je da Brisel, pa i ne znam, možda i samih krugova Vijeća Europe, nisu izvršili dodatne pritiske sem organizovanja koje kakvih, ne znam, konferencija, okruglih stolova ili ne znam čega po Bosni i Hercegovini, što je to sad postalo i biznis. Znate, dobar vid biznisa, hajmo organizovati javnu tribinu pa ćemo pozvati 3-4 eksperta, plaćemo im dnevnicu, ne znam, honorar za nekakvu prezentaciju, i to se završava na tim honorarima i na tom okruglom stolu ili tribini.
Gospodine Finci, mislite li vi da malo Brisel gleda kroz prste ovim liderima u Bosni i Hercegovini? Jer zaista zadnjih godinu dana nikakvog nije bilo pritiska da se sprovede ova odluka Evropskog suda za ljudska prava.
Bosna i Hercegovina već 15 godina, najmanje 15 godina, na svojoj koži osjeća tu politiku mrkve i štapa. U ovoj zadnjoj fazi, pošto smo ulazili u izbore i pošto sad još uvijek nemamo konstituisan vlast, rekao bih da smo pod politikom mrkve. Znači, mnogo toga nam se gleda kroz prste, u očekivanju da će nova vlast biti u stanju da nešto uradi. Ukoliko, a nažalost, kako kažu šale u Bosni i Hercegovini, prije će u Hercegovini da rode trešnje nego što će u Sarajevu da se uspostavi nova vlast, čini se da dok to ne bude, nećemo osjetiti štap na svojim leđima. Ja ne bih volio da mi taj štap osjetimo, pogotovo ne bih volio da ga osjetimo zato što nije implementirana ova odluka, jer sigurno je da za takvo ponašanje Evrope neće biti krivi Romi i Jevreji, mada se često desi da smo mi krivi bez krivice.
I na kraju, gospodine Sejdiću, vjerujete li da će se presuda suda za ljudska prava ipak sprovesti ili će proći još jedna godina u natezanju oko toga kako primijeniti tu presudu?
Vidite, 22. decembra prošle godine, kada sam bio na čitanju presude u Strasburu, izašao sam kao čovjek koji se ponovo rodio. Zadovoljan, sretan, optimističan. Danas više nisam takav. Nema puno tih momenata koji bi dali zaista čovjeku nadu da će to biti provedeno u, recimo, narednih godinu dana. Vrlo, vrlo teško se nadati da će to uskoro biti provedeno.
Gospodine Finci, kakva je vaša prognoza?
Siguran sam da će ova presuda biti implementirana jednoga dana. Naravno, nisam spreman da ocjenjujem kada će taj dan doći, ali što prije se implementira, to bolje za Bosnu i Hercegovinu, ne samo za ostale, nego za sve njene građane i za zemlju u cjelini. Jednostavno, mi u Bosni i Hercegovini imamo veliki broj političara. Ne zaboravite, mi smo država koja ima 14 vlada, 14 parlamenata, preko 80 političkih stranaka. Znači, imamo jako mnogo političara, međutim imamo jako malo državnika, gotovo ni jednog, koji vodi računa o državi kao cjelini, a ne samo o mom narodu, o mom entitetu, o mojoj stranci ili o mojoj porodici. Upravo taj nedostatak državničke mudrosti na nivou Bosne i Hercegovine nas je doveo u situaciju da ni godinu dana nakon sasvim jasne presude suda u Strasburu i prije toga nebrojeno puta ponovljenih preporuka Venecijanske komisije, koje je stručno tijelo Vijeća Europe, u kom smislu treba izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine da bude u skladu sa Europskom konvencijom, ništa nismo uradili. Šta drugo reći nego, evo, pred nama je nova godina i želim našim političarima da napokon završe ovaj posao koji im je naredio sud u Strasburu.
Evo, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Sejdiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Finci.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dervo Sejdić i Jakob Finci, dva građanina Bosne i Hercegovine koji se bore za ukidanje diskriminacije prema manjinama u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i za koji trenutak najavljujemo program Pred licem pravde, zločin i kazna.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. I ove nedjelje želimo vam dobrodošlicu na talase Radija Slobodna Evropa i u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Bavit ćemo se najviše tužbama, najprije onima za ratnu nematerijalnu odštetu. Nakon što su civilne žrtve Sarajeva uputile pravobranilaštvu Republike Srpske tužbe za naknadu zbog remetiranja Sarajeva, na isto se spremaju i porodice ubijene djece u ovom gradu. U međuvremenu je u pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo oko 400 tužbi Tuzlaka zbog zločina na Kapiji, kada je 1995. godine ubijeno 70, a povrijeđeno 130 mladih ljudi iz ovog grada.
Želimo da oni koji su ubijali mlade ljude odgovaraju na sve moguće načine koji su dozvoljeni.
Hrvatska odgovorila na protutužbu Srbije za genocid. Kakav se ishod može očekivati?
Verovatno ima ljudi koji se nadaju da će to imati neki povoljan ishod, a ne može se očekivati da će imati povoljan ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedno telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Po Interpolovoj potjernici pred praznike u Njemačkoj uhapšen pripadnik vojne jedinice Šakali, Zoran Obradović, zvani Bubica, osumnjičen za ratne zločine nad civilima na Kosovu.
On je bio aktivan član vojne jedinice Šakali, koji je učestvovao u brutalnom ubijenju 44 civila u selu Čuš, a naravno da ima indicija da je učestvovao i teškim zločinima u susjednim selima istog dana.
Koliko će izvještaj Dika Martija o trgovini oružjem, drogom i ljudskim organima, zašto optužuje vladstvo oslobodilačke vojske Kosova, uticati na predstojeći dijalog Kosova i Srbije.
Izvještaj može uticati na nepovoljnu poziciju Kosova prema dijalogu zato što je oštetio sliku Kosova kod prijateljskih zemalja i u Evropskoj uniji, koja će inače direktno biti uključena u ovom dijalogu.
Nakon najave poslušajmo izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je Unija civilnih žrtava rata kantona Sarajevo podnijela oko 1400 tužbi protiv Republike Srpske, u kojima traže odštetu od oko 900 miliona maraka, pravobranilaštvu ovog entiteta stiglo je oko 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnov uzeta je presuda generalu vojske Republike Srpske Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija. Na tužbu se spremaju i porodice ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Pripremila Marija Arnautović.
Alija Hodžić je 1993. godine izgubio 17-godišnju kćerku Jasminu. Alija je jedan od članova udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, koji će tužiti Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete. Kaže da bol roditelja ne može ublažiti ni jedna tužba, ali da će i na ovaj način biti ukazano na krivce za smrt njihove djece.
Same tužbe mi ne očekujemo ništa spektakularno. Mi očekujemo da će pravda biti zadovoljena, bar na neki način. Mnogi kažu da mi tražimo naknade, novce, tak pare ili kako hoće, neki tako govori. Ne, mi samo želimo da pravda pobjedi i da se kazne zločinci, odnosno krivci koji su uradili i koji su nam nanijeli bol. Jer nas puno roditelja ima koji je ostalo bez jednog jedinog tog djeteta.
Sličnog je mišljenja i Ajša Pekez, majka ubijene 10-godišnje Tine.
Krajnje je vrijeme da se pokrene tužba protiv Republike Srpske. To bi jednim dijelom bila satisfakcija roditeljima koji su izgubili svoju djecu. Postoji dovoljno dokaza šta i kako se događalo u Sarajevu i na koji način su naša djeca ubijana. Odavno se govori o potrebi pokretanja tužbe. Svako za sebe, svako ko je stradao u ovom ratu, treba da traži svoju satisfakciju za ono što je proživio. Bilo bi dobro da nismo doživjeli ovo što jesmo.
Na adresu pravobranilaštva Republike Srpske uskoro će stići nove tužbe protiv tog entiteta. Tužbe za naknadu nematerijalne štete spremaju predstavnici udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Iz ovog udruženja već su pozvali svoje članove da dostave potrebnu dokumentaciju, a pokretanje prvih tužbi očekuju do kraja januara, kaže predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
Gdje ćemo mi tražiti da u parničnom postupku od nadležnog suda dobijemo pravosnažno dosuđivanje naknade za nematerijalnu štetu koja razumijeva naknadu za duševnu bol i patnju zbog gubitka naše djece. Također i namjerno uskraćivanje osnovnih životnih potreba i sredstava za vrijeme opsade Sarajeva. Mogu mogu reći da je u proteklom periodu, kada je u pitanju utvrđivanje istine i dokaza, mnogo učinjeno i da mi zaista posjedujemo mnogo dokaza o počinjenim zločinima nad djecom Sarajeva u opsadi. Očekujemo jednu korektnu presudu u našu korist, a ta presuda će biti zapravo jedna velika satisfakcija za roditelje ubijene djece i za njihovu zanešenu bolu.
U Sarajevu je tokom rata ubijeno preko 1000 djece. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj kaže da će kao i na sve ostale tužbe i na ovu biti odgovoreno u zakonski predviđenom roku.
Zakonski rok je mjesec dana za odgovor i mi ćemo se potruditi u roku od mjesec dana damo odgovore na te sve tužbe.
U entitetsko pravobranilaštvo stiglo je i 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnov uzeta je presuda od 25 godina zatvora za generala bivše vojske Republike Srpske Novaka Đukića u slučaju Tuzlanska kapija. Hilmu Bućak, čija je kćerka Leila ubijena 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, smatra da je nakon ove presude bilo logično da roditelji čija su djeca ubijena pokrenu i parnički postupak za naknadu nematerijalne štete.
Radimo upravo zbog toga što želimo da oni koji su ubijali mlade ljude odgovaraju na sve moguće načine koji su dozvoljeni. Ne treba ni očekivati da će taj proces ići jako brzo, da će biti problema, u svakom slučaju hoće, svjesni smo mi toga, ali nikom slučaju nećemo odustati.
25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji ubijena je 71 osoba, a ranjeno je preko 130 ljudi. Samo nekoliko ubijenih bilo je starije od 30 godina. Pravni zastupnik roditelja i porodica žrtava u tužbi protiv Republike Srpske, tuzlanski advokat Miralem Pobrić.
Smatramo da ćemo u postupku dokazati da je postojala šteta, ali smo ove postupke pokrenuli isključivo radi moralne zadovoljštine, a ne radi materijalne satisfakcije.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj izjavio je da će pravobranilaštvo tog entiteta zatražiti da budu odbačene tužbe građana Tuzle, za koje je kao osnov uzeta presuda generalu vojske Republike Srpske Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija, objašnjavajući da Republika Srpska ne može biti odgovorna jer se radi o krivičnom dijelu za koje je odgovoran pojedinac, a ne pravno lice.
Naš je prijedlog da se tužbe odbace imajući u vidu više razloga, što su tužbe neuređene, što je nenadležnost suda u Sarajevu, što ne može biti Republika Srpska pasivno legitimisana, znači ne može biti tužena u tom cijelom postupku.
Pravnik Instituta za istraživanje ratnih zločina Enis Omerović tvrdi da su tužbe osnovane i da mogu biti pokrenute pred sudovima u Republici Srpskoj.
Najčešće je to Osnovni sud u Banja Luci, evo u predmetu Novaka Đukića, on je bio pripadnik vojske Republike Srpske u toku oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i prema tome nekako je logično da to bude Osnovni sud u Banja Luci.
Sredinom decembra prošle godine u pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo je i oko 1400 tužbi građana Sarajeva koji traže odštetu od oko 900 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o tužbama osoba koje traže odštete zbog granatiranja Sarajeva tokom rata, a kao osnovu uzeli su presudu generalu Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romaninskog korpusa. Muzafer Teskeređić, sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, kaže da su tužbe podnijete zato što su civili ubijani i ranjavani, a on je tužio Republiku Srpsku zbog ranjavanja i ubistva oca i sestre.
Mislim da ćemo mi istrajati u našim zahtjevima jer se radi o pojedinačnim tužbama gdje je pravno činjenično stanje tako. Konkretno radi se o presudi generalu Galiću koji je osuđen na doživotnu robiju i to je naš pravni osnov. Nimalo ne sumnjamo da nećemo doći do cilja i da će članovi Unije civilne žrtve rata kantona Sarajevo, civilne žrtve rata, ranjeni i ubijeni civili, odnosno porodice ubijenih civila, dobiti pravednu nadoknadu.
Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je ranije kako će izgubili te sporove Republika Srpska traženu odštetu moći isplatiti jedino kroz obveznice. Proces tuženja Republike Srpske pokrenuli su predstavnici Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine još 2007. godine. Te tužbe su 3 godine stajale u sudu u Banja Luci, nakon čega su masovno povučene, a proces je nastavljen putem Sarajevskog sudstva.
Pravda za žrtve.
Hrvatska je poslala pismeni odgovor Međunarodnom sudu pravde na srpsku protiv tužbu o genocidu počinjenom tokom akcije Oluja. Hrvatski odgovor sadrži oko 2000 stranica, ali je njegov sadržaj tajan sve dok se pred sudom ne otvori rasprava. Podsjetimo, Hrvatska je 1999. podnijela tužbu ovom sudu protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, te tražila da se utvrdi odgovornost Beograda za genocid na području Hrvatske. Pravni zastupnici Srbije u januaru 2010. uzvratili su pred istim sudom tužbom protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Iz hrvatskog ugla priču donosi Ankica Barbir-Mladinović, a iz Srbije nas izvještava Branka Mihajlović.
Krajem prošle nedjelje javnost je upoznata da je Hrvatska poslala pismeni odgovor Međunarodnom sudu pravde na srpsku protiv tužbu o genocidu počinjenom tokom akcije Oluja. Šta se o tome u Zagrebu zna?
Načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković potvrdio je za Radio Slobodna Europa da je pravni tim Republike Hrvatske poslao odgovor na srbijansku protutužbu i to posljednjeg dana roka predviđenog za njegovo podnošenje.
Republika Hrvatska odgovorila je 20. prosinca Međunarodnom sudu pravde na protutužbu Republike Srbije za genocid.
U pismenom priopćenju koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa ističu da sadržaj podneska ne mogu komentirati budući da je odlukom suda određeno da su svi podnesci povjerljive prirode. Dodaju jedino da hrvatski podnesak koji se naziva reply ukupno sadrži 2500 stranica. Usmena rasprava o cijelom predmetu može se očekivati u drugoj polovici 2012. godine ili prvoj polovici 2013. stoji uz ostalo u službenom hrvatskom priopćenju. Podsjećamo, hrvatska je vlada u srpnju 2000. podnijela tužbu za genocid protiv Srbije. 8 godina kasnije Međunarodni sud pravde proglašava se nadležnim za hrvatsku tužbu, a Srbija u siječnju 2010. podnosi protutužbu.
Prema nezvaničnim informacijama, kopija hrvatskog odgovora u skladu sa relaksiranim odnosima dve države poslata je i u Beograd i nalazi se u vladi Srbije. Jedini zvanični koji se tim povodom oglasio u Beogradu je koordinator pravnog tima pred Međunarodnim sudom Saša Obradović, koji je rekao Tanjugu da je u pitanju standardna pravna procedura, ali da je dogovor o povlačenju tužbe moguć i dalje i da vlade dve zemlje treba da odluče žele li obustavljanje postupka. Profesor prava Vojin Dimitrijević kaže da sud postupa po proceduri sve dok dve države eventualno ne donesu odluku o povlačenju predmeta.
Do tog trenutka postupak mora da teče, makoliko to prazno i besmisleno bilo.
Kakva je vaša prognoza?
Pa moja prognoza je da će se odustati od toga, ali da će to biti previšnjih otpora. Pa bilo je ovdje rečeno da ne treba podnositi protiv tužbu, jer ako podneseš protiv tužbu, gubiješ argument da recimo kažeš da sud nije nadležan, što je moglo da se uradi, a čim se upustiš u spor, onda nisi osporio nadležnost. Tako da, verovatno ima ljudi koji se nadaju da će to imati neki povoljan ishod, a ne može se očekivati da će imati povoljni ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedno telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Srbija po predviđenoj proceduri treba da do 4. novembra 2011. godine Međunarodnom sudu pravde dostavi pisani podnesak s komentarima navoda iz odgovora hrvatske strane. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, koji su po opštoj oceni za manje od godinu dana značajno relaksirali odnose između dve zemlje, već tokom prvih susreta su saopštili da će raditi na tome da se povuku tužba i protiv tužba za genocid koje su podnete Međunarodnom sudu pravde.
U Njemačkoj je pred novogodišnje praznike uhapšen jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine počinjene u selu Ćuška kod Peći 1999. godine. Za 16 koji su pobjegli iz Srbije nakon dojave o hapšenju još se traga. Na optuženičkoj klupi u Beogradu, gdje je nedavno počelo suđenje za ubistvo 44 albanska civila u tom kosovskom selu, nalazi se 9 pripadnika vojne jedinice Šakali. Prilog pripremila Ivan Martinović.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je da je u Nemačkoj uhapšen Zoran Obradović, zvani Bubica, osumnjičen za teške zločine protiv civilnog stanovništva u selu Ćuška na Kosovu. Tužilaštvo je na tragu i drugim pripadnicima formacije Šakali koji su Srbiju napustili pre podizanja optužnice.
Na više mesta smo locirali pojedine izvršioce, vidjet ćemo šta će da urade tomošnje policije, Interpol i tako dalje. Znači, stalno se nešto dešava.
Hapšenjem Obradovića na Interpolovoj poternici, koju je zbog zločina u selu Ćuška raspisala Srbija, ostalo je još 16 imena, koji se prema nekim saznanjima nalaze uglavnom u zemljama zapadne Evrope, a koji su iz Srbije pobegli nakon što im je stigla dojava o hapšenju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je sada osnovno pitanje da li će Nemačko odlučiti da Obradovića izruči Srbiji ili će mu po principima univerzalne jurisdikcije suditi u zemlji.
On je bio aktivan član vojne jedinice Šakali koji je učestvovao u brutalnom ubijenju 44 civila u selu Ćuš, a naravno da ima indicija da je učestvovao i teškim zločinima u susednim selima istog dana u Zahaću i Pavljan. I ovdje je centralno mjesto i bilo bi dobro da bude ovdje tih suđenja. To mislim da je mnogo jeftinije, mnogo efikasnije i mnogo delotvornije za pravdu. I to upravo ovdje u Beogradu gdje su sada većina ovih pripadnika Šakala.
Njih devetorici koji su ranije uhapšeni, suđenje je pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo pre nekoliko dana. Na optuženičkoj klupi je i prvo okrivljeni Toplica Miladinović, koji je na početku procesa negirao da je kao komandant vojno-teritorijalnog odseka Peć naredio Šakalima pretres sela Ćuška. Zločin koji se nakon toga dogodio jedan je od najmonstruoznijih na Kosovu. Šakali se terete da su u rano jutro 14. maja 99. i sa maskama preko lica odvojili okupljene žene, decu i starce od preostalih muškaraca koji prethodno nisu uspeli da pobegnu. Podelili su ih u tri grupe, sproveli u odvojene kuće, streljali, a kuće zatim zapalili. U svakoj grupi preživela je jedna osoba, među njima i Hazir Beriša, koji je za naš program svojevremeno svedočio o događajima tog 14. maja.
Sve je počelo oko 7 ili 7.15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore, dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Prvo su nas opljačkali, izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. I onda su započeli pucnjavu. Posle pucnjave, vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Bacili su jednu bocu sa plinom. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela.
Imenom i prezimenom poznate je 41 žrtva masakra. Uništeno i zapaljeno više od 40 kuća i protjerano oko 400 dece, žena i staraca, koji su prethodno opljačkani. Zastupnik porodica žrtava Mustafa Radonjići kaže za naš program da bi bilo bolje da se optuženima za ovaj zločin sudi u Peći, gde se i dogodio, ali da ima poverenja u sud u Beogradu i da se nada da će svi odgovorni biti kažnjeni.
Očekujem da će biti upoznati ljudi sa onim događajima koji su se dešavali tamo, mada nažalost nisu svi pohvaćeni oni koji su bili učesnici.
Prema nekim izveštajima u masakru je pored Šakala, kojima je komandovao rezervni policajac iz Peći Nebojša Minića, koji je 2005. umro u ekstradicionom pritvoru u Argentini, učestvovala i paravojna grupa Munje koja je delovala u okviru MUP-a Srbije. Nataša Kandić.
Šakali nisu nikakva kriminalna grupa koja samostalno deluje. Tu su naravno u pitanju visoki, u to vreme aktivni oficiri. Međutim, u ovom predmetu sve se svelo na te direktne počinioce, ali oni jesu strašni. To su ljudi koji su se time bavili. Nije to jedino ubijstvo. Izgleda da su oni na brojnim mestima primjenjivali istu svoju matricu. Ubiti, uzeti novac, uzeti zlato, uzeti automobile, kamione i sve što je moguće poneti.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv pripadnika Šakala zbog zločina koji su se u istom periodu dogodili u još dva sela pored Ćuške, ali iz tužilaštva nema informacija o eventualnom proširenju predmeta.
Prašina oko izvještaja Dika Martija te optužbi za trgovinu oružjem, drogom i ljudskim organima na Kosovu tokom rata još se ne sliježe. Kosovski premijer u ostavci Hašim Tači najavio je kako će tužiti izvjestioca Vijeća Evrope, koji ga je u izvještaju o Kosovu optužio da je vođa kriminalne grupe koja je počinila ove zločine. U međuvremenu, albanski i srpski analitičari su razmatrali koliko će ovaj izvještaj uticati na budući dijalog Kosova i Srbije. Slušamo Amru Zeinali.
Albanski publicista i analitičar Šćeljzin Maljići kaže da izveštaj Dik Martija neće imati uticaj na predstojeći dijalog Prištine i Beograda, zato što je izveštaj pre svega u vezi prošlosti i zato što je pun spekulacija.
U nekom neđenu nekoj desne, nekom pas nji dešmio se do njih.
Pažljivo sam ga pročitao i nisam primetio ikakve dokaze ili konkretne optužbe koje se mogu povezati sa tvrdnjama o kojima smo čuli ranije i koje su i ranije istražene. Može se desiti da je nešto drugo u pitanju, odnosno da se ovim izveštajem izvrši pritisak na predvodioca razgovora, u ovom slučaju Hašima Tačija, kako bi se pred njim postavila jedna spekulativna karta da je odgovoran za nešto, ali što nije dokazano da je u tome učestvovao, rekao je Maljići. I analitičar Krenar Gaši navodi da je izveštaj skupa optužba koje su do sada već posle, kako je rekao, boza, tako da on neće uticati na sam dijalog, ali... Izveštaj može uticati na nepovoljnu poziciju Kosova prema dijalogu zato što je oštetio sliku Kosova kod prijateljskih zemalja i u Evropskoj uniji, koja će inače direktno biti uključena u ovom dijalogu, kazao je Gaši. Sa druge strane, srpski analitičar i direktor TV Mira Nenad Radosavljević najpre istakao da ne veruje da će predstojeći pregovori dati pozitivne rezultate. Prema tome, on je naglasio da će se srpskim strankama, koje su učestvovale na kosovskim izborima, uzeti za zlo ukoliko učestvuju u vladi Kosova, pogotovo ukoliko uzmu učešće u pregovorima na strani oni koji su pod nedokazanom sumnjom. Radosavljević je međutim naveo da kao savjetnik nekoliko šefova UNMIK od 2001. do 2004. godine primao je mnoge dojave i informacije da na teritoriji Kosova postoje logori u kojima se čuvaju ljudi, a zatim se transportuju put Albanije, a da se tamo dešava nešto strašno sa njima. Radosavljević je dodao.
Ja sam zaista na osnovu tih informacija probao, jer sam se kretao svuda slobodno po teritoriji Kosova kao pripadnik Ujedinjenih nacija. Ja nisam uspio za sve to vrijeme da otkrijem nešto na što su me upućivali oni koji su mi davali informacije.
Međutim, analitičar Živojin Drakočević kaže da se ne sme odbaciti sumnja koja postoji o trgovini organima. On je također rekao da će Martijev izveštaj možda primoriti Tače da bude, kako je rekao, mekši tokom pregovora Prištine i Beograda.
Sigurno je da samo Hašim Tači ima slobodu i kredit da bude mek u pregovorima sa Beogradom, a čini mi se da će mu ovaj izveštaj Dika Martija pomoći da bude mekši i da ove stvari oko života, oko nekih normalnih stvari izgledaju drugačije.
Sudbine nestalih.
Katolički svećenik Ratko Grgić, župnik u Novoj Topoli kraj Gradiške, nestao je 1992. godine. Posljednji put je viđen 16. juna, kada su ga iz župnog stana četvorica uniformisanih, naoružanih ljudi nasilno odvela. Premda za njim uporno tragaju banjalučki biskup, rodbine i brojni vjernici, ni 18 godina poslije nije rasvjetljena sudbina ovog svećenika. Banjalučki biskup Franjo Komarica našem novinaru Erdoanu Katani ispričao je svoju borbu da u najtežim ratnim trenucima pronađe Grgića.
Župnik Ratko Grgić, župnik u Novoj Topoli, je 16. lipnja 1992. godine oko pola 10 prije podne od strane četvorice naoružanih uniformiranih muškaraca izveden iz župnog stana, strpan u bijeloga golfa i odvezen prema selu Lamincima. To su vidjele sestre iz običnih samostana. Oni su nama to odmah objavili. Ja sam išao odmah u policiju Novogradišku, gdje je župnik, načelnik općine, gospodinu Ivaštaninu, i komandiru policije, gospodinu Vesiću, i šefu teritorijalne obrane, gospodinu Racu. Gdje je župnik, šta je sa župnik, kaže, ne znamo, neki bijeli orlovi su župnika odveli, ali mi ćemo župnika naći, mi ćemo župnika vratiti. I ja sam onda insistirao kod policije Topolske, vratite nam župnika, u ratne vrijeme može se dogoditi, nema nešto, biskupe, mi ćemo učiniti sve što možemo. Te noći su upali isti ljudi, tako tvrde sestre, u samostan nasilno i onda su užasno maltretirali sestre, osobito mlađe, ali i starije, evo, od jedne do druge sa puškom, sa menožem i su išli. Sestre su bile doista u jednom užasnom psihičkom stanju. Ja sam onda ponovno dole otišao i onda sam ponovno predbacivo u ovom policiji, sram vas bilo. Vi ste obećali meni da ćete pripaziti malo na sestre. Evo, kako ste pripazili, šta se to događalo. Vi ste znali za sve to i dopustili ste. Dakle, bila je više nego jasna sprega policije i tih koji su se iživljavali nad sestrama. Od tada pa do danas Nažalost, slučaj kidnapiranog župnika nije riješen, unatoč mojih mnogih intervencija. Odmah sam ja tražio intervenciju i kod generala Talića. On je onda poslao jednu vojnu zaštitu kod sestara i bila je jedna grupa vojnika u dvorištu i se više glavnom sestrama tako reći ništa događalo, za razliku od susjednog samostana Bosanski Aleksandrovac, gdje su na sestre pucali uvijek iznova, dakle tu je bilo jako puno intervencija, a pogotovo kod Granatalića, koji je onda zadužio dvojicu svojih suradnika. Jedan je bio pukovnik Bogojević, a drugi je bio potpukovnik Milan Bogdanić, koji je vodio brigu za neku tu disciplinsku stranu među vojnicima. I on je krenuo istragu gdje župni Grgić, to je prolazio već mjesec, dva, tri, kako nema, jer smo već imali drugog svećenika i trećeg svećenika ovamo u Ljubinskom kraju, u zatočeništu, u Keratermu, odnosno u Omarskoj, na Manjači, te i trećega pod Žusanskog mosta, gdje su ga lomili mu kosti i leđa i tako. Pa smo mislili da je i on je negdje u nekom od tih zatvora, ali će evo biti pušten. Da bi meni onda Milan Bogdanić, koji je danas živ i zdrav i ovdje funkcionira u gremijima i entiteta i države, on je meni izričito rekao: biskupe, došli smo do saznanja, tužni, žalosni, da je župnik likvidiran. Međutim, ja vam savjetujem, rat je, da je se ubija i nemojte još dodavati vi ulje na vatru, da može onda još neko nastradati. Ja sam se složio s tom opcijom, jer mi je stalo bilo do spašavanja svakog čovjeka. On je sam rekao, kad završi se rat, mi smo na tragu, mi znademo ko je i što je i kako je, onda ćemo drugačiju priču pričati. Završio se rat, iako sam ja osobno znao da je ovaj ubijen, ali ja sam zajedno sa Matanovićim slučajem želio neka se rasvijetli slučajevi kidnapiranih župnika. Tako je došlo evo do prvog suđenja u Sarajevu, gdje je donesena presuda da se mora Republika Srpska pobrinuti i rasvijetliti jedan i drugi slučaj. Republika Srpska se nije pobrinula, nemamo nikakvih službeni podataka gdje je župnik Ratko. Onda je neko od međunarodne policije počeo po zadatku da rasvjetljuje taj slučaj i onda su me izvještavali da su se upetljali neki drugi agenti, da se to sve stornira. Ako god se počeo oko toga slučaja baviti, on je bio brzo maknut. Zna gospodin Vesić, zna gospodin Bogdanić gdje je čovjek. Zna gospodin Vašlani, koji je bio evo naš ambasador u Moskvi, ali Vesić je tu, Bogdanić je tu, zašto niko nije nazoven? Da pita šta je s time? Neslužbeno mi je prenešeno da je jedno dijete pričalo, a meni je to dodatno dramatično, što ja znam da po naravi stvari da dijete ne laže, kako je ono gledalo svećenika koji je bio zarobljen i da je njegov tata toga svećenika ubio i isjekao na komade i zatrpao u đubrište tamo iza štale neke. Svećenik je stalno govorio: nemoj me ubiti, ja nisam ništa kriv. To je meni prenešeno i zna se koje je to bilo dijete. Međutim, kasnije kad se išlo nekim tragom da se ipak ustanovi, naišlo se na veliku bojazan kod ljudi. Ljudi u tome dole Topolskom kraju, mnogi znaju što se dogodilo sa župnikom, ali ne smiju očito kazati. Niti ono malo katolika koji su jako još uvijek uplašeni, znaju dobro da zločinci koji su i župnika ubili, koji su mu tretirali sestre, da su na slobodi, da je niko nije uopće pozvao na odgovornost.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Toliko za ovu nedjelju. Do narednog slušanja za 7 dana. Srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.